Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi ar likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš.
Sveiki, cienījamie kolēģi, vēlreiz atgādināšu tātad, par ko bija šis likumprojekts. Šis likumprojekts ir ļoti svarīgs, jo patiesībā Latvijai ilgu laiku bija tāds nedraudzīgākais alternatīvo investīciju fondu regulējums, kur Latvija bija tā valsts Eiropas Savienībā, kas vislielākās uzraudzības maksas iekasēja, tad regulātors iekasēja vislielākās uzraudzības maksas. Ko tas nozīmē Latvijas ekonomikai, principā, tas sarežģīja investīciju piesaistī, sarežģīja, teiksim, inovāciju vidas attīstību. Un līdz ar to es gribu pateikt arī lielu paldies IT un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijas deputātiem, kur bija pirmie, kas izskatīja šo jautājumu, un arī budžeta komisijas deputātiem, kur tā tad apstiprināja arī šos grozījumus. Un uz trešo lasījumu mums ir iesniegti 17 priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš principā nosaka sašaurina loku tātad fondu pārvaldniekiem, kuri var tikt reģistrēti. Komisija atbalstīts, mainot turpmāko pantu numerāciju, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas, tehnisks precizējums pēc juridiskā biroja ieteikuma komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad trešais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas paredz, ka komisijai pienākums publicēt pārvaldnieku sarakstu savā tīmekļa vietnē, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tātad priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas principā paredz, kas principā izslēdz dažādas normas, kas būtu palielinājuši normatīvismu un radījuši nevajadzīgu birokrātiju, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums nosaka to, kādam, cik lielam ir jābūt reģistrēta pārvaldnieka pamatkapitālam, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums, arī budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, Tātad pasaka, ka ja visi reģistrēti fondu dalībnieki ir reģistrēti fondu dalībnieki, līdz ar to arī viņi paraksta fondu dibināšanas dokumentus un nav šī informācija otro reizi jāpublicē, kas arī mazina normatīvismu un uzlabo vidi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, tātad nosaka to, ka līdz šim šis pants attiecās uz visiem dalībniekiem un šoreiz tiek arī atdalīts, kuri konkrēti noteikumi attiecās uz licencētiem pārvaldniekiem un kuri attiecās uz reģistrētiem pārvaldniekiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais budžeta finanšu komisijas priekšlikums. Tātad ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais budžeta finanšu komisijas priekšlikums. Tātad principā pasaka to, ka likvidācijas gadījumu kārtību, paziņošanas kārtību, kad fondu likvidē, tātad kā tas notiek, atbalstīts komisijā mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Desmitais budžeta finanšu komisijas priekšlikums principā nosaka to, ka, ja ir iekļauti fondu dibināšanas dokumentos, nav otrais nepieciešams atkal ziņot līdzīgi kā iepriekš minētajā priekšlikumā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Budžeta un finanšu, tātad 11. Budžeta un finanšu komisijas arī priekšlikums, kas saka, ka reģistrētiem pārvaldniekiem būs jāsniedz, nosaka veidu, kā informācija būs jāiesniedz. Šis priekšlikums ir Finanšu kapitāla tirgus komisijas virzīts un komisijā arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums, budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, patiesībā pēc juridiskā biroja tehniskas dabas labojums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, tātad precizē reģistrētu fondu uzraudzību, tātad noteikums, kas ir jāievēro, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums budžeta finanšu komisijas tātad konkretizē, kurā brīdī tiek iesniegti dokumenti, tehnisks precizējums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums runā par sankcijām, ko var piemērot licencētiem fondiem un arī sankcijām, ko var piemērot reģistrētiem fondiem. Tātad minēts uzskaitījums komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 17. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums saistīts ar pirmo tātad priekšlikumu, kas principā neatļaujušajā klasifikācijā iekļauts viras un atvērto fondu, tātad izslēdz šādus fondus, kas Latvijā arī nav šobrīd, un līdz ar to komisijā arī atbalstīts, un aicinu jūs atbalstīt trešajā lasījumā šo likumprojektu.
Tā pēdējo priekšlikumu deputāti atbalsta. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā trešajām galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret nav atturas 14, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums kredītiestāžu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Mārtiņš Bondars.
Priekšsēdētājs Kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisijas sarūpējas vēl vienu darbiņu jums, tātad grozījums kredītiestāžu likumā ar numuru 330 LP 13 pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts paredz nodrošināt tiesības ziņot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ikvienam kredītiestādē nodarbinātajiem par finanšu tirgus dalībnieku iespējamiem pārkāpumiem. Tāpat tiek paredzēts ar grozījumiem noteikt pienākumu kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, izveidot atbilstošu iekšējās ziņošanas mehānismu. Tā kā budžeta komisijā esam izskatījuši pirmajā lasījumā. Lūdzam jūs atbalstīt arī pirmajā lasījumā Saeimā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 2. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. septembris. Likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Mārtiņš Bondars.
Jā, nu tieši. Budžeta un finanšu komisijā tika izskatīts arī likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā. Šis likumprojekts izskatāms vienlaiks ar likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā, lai nodrošinātu sistēmisku pieeju Eiropas Savienības direktīvas un regulas pārņemšanā Latvijas normatīvajos aktos. Likumprojekts paredz noteikt finanšu tirgus dalībniekiem pienākumu izstrādāt iekšējo procedūru, kādā darbiniekiem ir iespēja ziņot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par atklātajiem pārkāpumiem, pildot amat pienākumus. Tā kā budžeta un finanšu komisijā tas ir atbalstīts pirmajā lasījumam, lūdzu atbalstīt arī jūs pirmam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 2. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. septembrim.
Paldies jums.
Likumprojekts par nekustamā īpašuma Mežezera ielā 3 Aizupēs Tīnaužu pagastā Ikšķiles novadā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbraka ogri pārbūves projekta īstenošanai. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas šā gada 11. jūnija sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamā īpašuma Mežezera ielā 3 Aizupēs Tīnaužu pagastā Ikšķiles novadā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbraka ogre pārbūves projekta īstenošanai. Likumprojekts paredz atsevināt nekustamā īpašuma daļu valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbraka ogre posma 20,54 līdz 25,5 km pārbūves projekta īstenošanai. Uz otro lasījumu iesniegts viens tehnisks un divi redakcionāli rakstumi priekšlikumi no juridiskā biroja, kuri komisijā tika atbalstīti. Tātad pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā komisija otrajam lasījumam ir atbalstījusi, aicina kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Mežezera ielā 3 Aizupēs Tīnaužu pagastā Ikšķiles novadā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbraka ogre pārbūves projekta īstenošanai otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. jūnijas.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 25. jūnijam. Likumprojekts grozījumi sēklu un šķirņu aprites likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Janīna Kursīte.
Labdien, kolēģi! Strādājam likuma projektu, grozījumu sēklu un šķirņu aprits likumā, pirmā lasījumā. Un mērķis likuma projekta ir, ņemot vērā nozara administratīvu pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanu, ir jānosaka administratīvus sodus par sēklu tirsniecības prasību pārkāpšanu. Likuma projekts paredz arī precizēt valsts auga aizsardzības dienestiem funkcijas, sēklu audzēto reģistrācijas kārtību un svītrošanu no reģistra, kā arī normas, kas saistīts ar katalogu un šķirņu saraksta veidošanu. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sēklu un šķirņu aprites likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 22. augusts.
22.
augusts.
Augusts. Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 22. augustam. Likumprojekts grozījumu enerģijas dzērienu aprites likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Atis Lejiņš.
Jā, kolēģi, vēlreiz labdien. Grozījuma enerģijas un dzērienu aprits likumā numurs 335.13. Šitā ir daļa no dekodifikācijas procesa, ko mēs veicam šeit saimā, kur no lielās sodu grāmatas mēs sadaļām par nozarēm mazākās sodu grāmatās. Un ir runa par 5. un 6. pantu. 5. pants, šo mēs pieņemam 16. gadā, 5. pants nosaka, ka nedrīkst mazgadīgiem pārdot enerģijas dzērienus un ka tiek sodīt pārdevēji un juridiskās personas. Un 6. pants saka, ka soda piemērošana to veic valsts policija un pašvaldības policija. Tā kā īstenībā mēs neko īpaši tad nedaram, kā tikai pārceļām no vienas soda grāmatas uz vienas mazākas soda grāmatas veselības nozaras. Lūdzu pieņemt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu enerģijas dzērienu aprites likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Lūdzu rezultātu. 75 par, pret atturas nav, termiņu priekšlikumiem.
Atvainojiet. Jā, otrajam lasījumam 22. augusts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. augusts. Likumprojekts grozījumi vispārējās izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Anita Mužniece.
Labdien! Tātad izglītības kultūras un zinātnes komisija 12. jūnijas sēdē izskatīja un atbalstīja deputātu iniciatīvu par grozījumiem vispārējās izglītības likumā. Atgādināšu, ka šie bija grozījumi, ko mēs izstrādājām saistībā ar novirzienu skolām pamat izglītības posmā ar mērķi, lai viņas arī pēc 2020. gada 1. septembra varētu turpināt saņemt papildu finansējumu šo te padziļināto programmu īstenošanai. Komisijas sēdes laikā bija uzaicināti arī skolu pārstāvji, bija diezgan plašas diskusijas par to, kādiem būtu jābūt šiem kritērijiem vai gadījumā ministrijai nebūtu jāizdod atsevišķas programmas. Tāpat arī tika saņemtas atzinums no Finanšu ministrijas. Komisijā likumu projektu atbalstījām, tāpēc aicinu arī deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projektu grozījumu vispārējās izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
10. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. septembris. Likumprojekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas šā gada 12. jūnijas sēdē tika izskatīts likumprojekts grozījumu likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Likumprojekts paredz, veicot Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas ierīcību, atsavināt robežai pieguļošā nekustamā īpašuma Muižnieku mājas Zaļesis pagastā Zilupes novadā daļu 0,0875 hektāri platībā uz otro lasījumu priekšlikumu netika iesniegti. Juridiskā komisija otrajām lasījām ir atbalstījusi, aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. jūnijas.
Paldies. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. jūnijas. Likumprojekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai, numuru 246 LP 13, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas šā gada 12. jūnijas sēdē tika izskatīts likumprojekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Likumprojekts paredz, veicot Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas ierīcību, atsavināt robežai pieguļošos nekustamos īpašumus, kuri atrodas valsts robežas joslā. Pirmais īpašums, pirmais Kumeliņš, Zaļesis pagastā, Zilupes novadā, zeme 0,0157 hektāru platībā. Otrais Klusumiņš. Zaļesis pagastā Zilupes novadā daļu 0,0825 hektāri platībā. Uz otro lasījumu priekšlikumi netika iesniegti. Juridiskā komisija otrajām lasījumām ir atbalstījusi. Aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai, numuru 246 LP 13, otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Likumprojekta priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 28. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. jūnijas. Likumprojekts grozījumi iepakojuma likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Artūrs Toms Plešs.
Cienījumā saimnes priekšēdātājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, pēc ilgākām diskusijām Tautsaimniecības komisijas sēdēs esam izskatījuši otrajā lasījumā likuma projektu grozījumus iepakojuma likumā, kas paredz depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā. Esam saņēmuši sešus priekšlikumus un tos šodien arī piedāvāju izskatīšanai. Pirmais priekšlikums ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces priekšlikums. Tas paredz definēt virkni lietu, kā depozīta iepakojums, depozīta iepakotājs, depozīta sistēma, depozīta sistēmas operators un citus saistošus elementus, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priešlikums ir varam ministra Jura Pūces priešlikums, un tas nosaka to, ka likums šajā gadījumā attiecas arī uz depozīta iepakotāju depozīta sistēmas operatoru. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums ir deputāta Vitenberga priešlikums, komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priešlikums ir varam ministra Pūces priešlikums. Arī šis ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Un piektais priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums, kur iepriekšēji priešlikumi apvienot vienā. Un šis priešlikums paredz to, kā darbosies depozīta sistēma, nosaka atbildību depozīta operatoram, depozīta iepakotājam un nosaka pamatprincipus, kā kopumā šīs depozīta sistēma tiks organizēta Latvijā. Komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais, sestais priešlikums ir varam ministra Jura Pūces priešlikums, kas nosaka pārejas noteikumus un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu iepakojumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 12. jūlijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. jūlijas. Likumprojekts grozījums darba likumā, otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezirīs, godētie kolēģi deputāti. Stādījumā likumprojektu grozījuma darba likumā, numur 115, svitiņā pēta 15. lasījums. Uz otro lasījumu komisijā saņemā 11 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniedz deputāts Šnūra, viņš nav guvis atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Dien, cienīmie kolēģi, es runāšu pa visiem četriem saviem priešlikumiem šajā likuma projektā. Visi tie attiecās uz vienu lietu, uz valsts valodas stiprināšanu darba vidē, bet ņemot vērā, ka šis likuma projekts attiecās uz dekodifikāciju, tātad uz citu jomu, tad es pašreiz visu savus priešlikumus pirmo, otro, trešo un ceturto atsaucu un sniegšu viņus atsevišķi. Paldies.
Paldies. Tātad pirmais līdz ceturtais ir atsaukti.
Jā, priešlikumi nebija atbalstīti, tāpēc, ka deputāts Šnūri nepagodināja komisiju savu klātbūtnē un šī priešlikumi nebija izskatīti tispušu padomē. Tā, pārējām pie piekta priekšlikuma. Juridiskais birojs iesniedza piekto priekšlikumu, viņš guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sesto priekšlikumu iesniedza labklājības ministrija iepriekšējais parlamentārās sekretārs Pručukungs. Viņš daļi atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums izstrādāja atbildīga komisija, viņš guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Astoto priekšlikumā izstrādāja atbildīga komisija un viņš tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devīto priekšlikumā iesniedz atbildīga komisija un viņš guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Desmito priekšlikumu iesniedz bijušais labklības ministrs parlamentā sekretārs Robert Spučs. Viņš daļi atbalstīts un iekļauts atbalstīts priekšlikumu numur 9.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Priekšlikumu izstrādāja atbildīga komisija, viņš guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Tā, līdz ar to lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums darba likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
30. augusts.
30. Jā. 30. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. augusts. Likuma projekts grozījumi streiku likumā, otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa.
Labdien! Strādājam ar likumu grozījumi streiku likumā. Likuma projekts izstrādāts pamatojoties uz nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu, un, lai nodrošinātu minēto sistēmu, bija nepieciešams izstrādāt jaunu streika likuma daļu, kurā jāietver regulējums attiecībā uz administratīvo atbildību streikošanas tiesību jomā, un jānoteic kompetentā iestāde, kurai piekritīgi soda piemērošana. Streika likuma grozījuma aizstās Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgās normas. Uz lasījumu ir iesniegts 6 redakcionāli precizējuši priekšlikumi. Pirmais, Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais, tā brīža labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Roberta Spručča. Spruča priekšlikums komisijā atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un sestais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu streiku likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 30. augusts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. augusts. Likumprojekts grozījumi darba aizsardzības likumā otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Normunds Žunna.
Labdien, kolēģi! Sociālā darba lietu komisija sagatavojas otram lasījumam grozījums darba aizsardzības likumā. Pavisam iesniegt trīs priekšlikumi. Pirmā priekšlikuma iesniedzis tā laika parlamentārais sekretārs Roberts Spručs, un pirmā priekšlikuma mērķis ir mazināt birokrātiju. Tas paredz dokumentu elektronisku parakstīšanu un iesniegšanu. Savukārt nosakot, ka strīda gadījumā darba devējami pienākums pierādīt, ka attiecībā uz elektronisko dokumentu un elektronisko parakstu ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, to ir iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija, redakcionāls priekšlikums, aizstāt vārdu punktā ar vārdu pantā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums paredz izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos. Arī priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt grozījumus darba aizsardzības likumā otrajā lasījumā kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi darba aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. lasījumam 30. augusts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. augusts. Likumprojekts grozījumi arhīvu likumā 2. lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tātad šis ir arī dekodifikācijas likumprojekts. Kopumā ir iesniegti 7 priekšlikumi. Visi skar dekodifikāciju un ir arī redakcionālie no juridiskā biroja. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš definē aizliegtās darbības arhīvu telpās. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums, izslēdz pandu dublēšanos. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir kultūras ministrijas parlamentārās sekretāras Zeimuls kundas priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Komisijas priekšlikums numur 4 nosaka atbildību pārkāpjot likumu un precizē sodu apmērus. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir kultūras ministrijas parlamentārās sekretāras Zeimuls kundas priekšlikums. Redakcionāls aizstāja vārdus paredzētiem ar minētiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir kultūras ministrijas parlamentārās sekretāras Zeimuls kundas priekšlikums iekļaut. Daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
7. atbildīgās komisijas priekšlikums precizē pārējais noteikums saistībā ar likuma spēkā stāšanos datumu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumu kopumā 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi arhīvu likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts 2. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
4. jūlijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. jūlijs. Likumprojekts grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā. 2. lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa.
Tātad likumprojekts grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā izstrādāts administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanas ietveros. Iesniegts 6 priekšlikumi. Visi priekšlikumi ir redakcionāli un saistīti ar to, ka likumprojektā lietotā terminoloģija ir saskaņota ar terminoloģiju, kāda lietota administratīvās atbildības likumā. Pirmais sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums un iekļauts sociālo un darba likuma komisijas priekšlikumā numur 3. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts 2. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumi trešajam lasījumam iesniedzams līdz šā gada 30. augustam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 30. augusts. Likumprojekts grozījums darba aizsardzības likumā 2. lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa.
Jā, tad arī šis likums, darba aizsardzības likumā, likuma projekts, ir izstrādāts administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanas ietvaros, un arī šeit ir 8 priekšlikumi, un visi redakcionāli. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais iesniedz labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Robežs Kručs, daļai atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais sociālā darba lietu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumus darba aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. augusts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tātad šā gada 30. augusts. Un tagad darba kārtībā ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, numur 263 LP 13, un alternatīvais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādātais likumprojekts grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, numur 352 LP 13. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ēriks Pucens.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā strādājam ar likumprojekta grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Likumprojekta būtība ir palīdzīt pašvaldībām iespēju veicināt īres namu būvniecību. Šo likumprojektu izstrādāja ekonomikas ministrība. Tomēr, ņemot vērā juridiskā biroja iebildums, aicinu šo komisijas vārdā noraidīt, jo komisijas darba grupa ir izstrādājusi alternatīvo likumprojektu.
Paldies, kolēģi! Debates par abiem likumprojektiem notiek kopā. Vai kāds vēlas debatēt? Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, numur 263 LP 13, pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 70 atturas nav, likumprojekts ir noraidīts. Lūdzu zvanu, balsosim par alternatīvo likumprojektu grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, numur 352 LP 13, pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 3. septembris.
Paldies, lūdzu. Vēl pagaidiet vienu mirkli. Valaiņa kungs, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Viktoram Valainim.
Jā, būtu priekšlikums cita termiņa 13. augusts.
Tātad Valaiņa kunga priekšlikums ir 13. augusts. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Uldim. Nevajag līdzīgs, jā. Tā, 3. septembris un 13. augusts. Tā, kolēģi, mums ir jābalso, vispirms balsosim par tālāko, šā gada 3. septembris. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu, šā gada 3. septembris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 65 atturas 5. Tātad paliek spēkā termiņš šā gada 13. augusts, kā priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Paldies. Likumprojekts grozījumi transportlīdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Budžeta un finanšu komisijas sēdē tika skatīts likumprojekts grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Šobrīd daudz bērnu ģimenēm tiek aprēķināta atlaide 50% apmērā no piemērojamās likmes automašīnām ar tilpumu līdz 3500 kubikcentimetriem. bez papildus nosacījumiem attiecībā pret automašīnas tehniskajiem parametriem saistībā ar pasažieru vietu skaitu tajā. Nodokļa atlaides nepieciešamība tiek pamatota ar papildus izdevumiem ģimenes budžetā. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt atvieglojumus auto eksploatācijai, ar kuru būtu iespējams droši pārvadāt 4 un vairāk bērnus transporta līdzeklī ar 7 un vairāk sēdvietām. Komisijā diskutējot un vērtējot šī likumprojekta tālāko virzību, deputāti nobalsoja par 7 pret 4 un atturējās 1.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, liels paldies budžeta komisijai par atbalstu. Paldies arī Vonderkungam par to, ka iekļāva šo likumprojektu viens kārtībā. Es vēlos tikai paskaidrot vēl varbūt skaidrāk, ka šī papildus nodokļa likme par 3,5 litru dzinēju ir ieviesta no šī gada 1. Janvāra. Un šī papildus likme ir principā attiecās tostarp arī uz daudzbērnu ģimenēm, uz tām automašīnām, kuras izmanto daudzbērnu ģimenes, pārvadājot lielu ģimeni. Un mūsu ieskatā šīs papildus likmes piemērošana, lai arī tai tiek piemērot 50% atlaidi. Tātad 150 eiro daudzbērnu ģimenes budžetā tiek tātad prasīts vēl vairāk no daudzbērnu ģimenēm no šī gada 1. Janvāra tām ģimenēm, kuru rīcībā ir šis auto. Tās ir pēc datiem nedaudz vairāk kā 180 ģimenes, ja par šo laiku, kamēr mēs gaidījām, kad likumprojekts tiks izskatīts, varbūt vēl kāds iegādājās, mums nav zināms. Vēl es gribētu atgādināt to, ka mūsuprāt, mūsu ieskatā varbūt nebija īsti korekti tas aizrādījums no Finanšu ministrijas, ka daudzbērnu ģimenēm esot bijis saulēcīgi jāsagatavojas šiem grozījumiem, jo kaut kur ministru kabinetā jau no 16. Gada risinājās šīs sarunas par papildus likmes piemērošanu. Man šķiet un arī iesniedzējiem citiem kolēģiem, kas iesniedz šo likumprojektu, šķiet, ka nav korekti tiešām daudzbērnu ģimenēm uzlikt šo papildus slogu un pienākumu iegādājoties automašīnu, sekot līdzi tam, vai tā nebūs jānomaina uz mazāk jaudīgu, ja gadījumā kāds ministru kabinetā uzsāk kaut kādas diskusijas. Tāpēc mēs aicinām atbalstīt šo likumprojektu un vēlreiz liels paldies tiem deputātiem komisijā, kas atbalstīja un balsoja par. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, ir ļoti svarīgi, ka šāda veida priekšlikuma tomēr ir, zinām, ticamības deva. Un, zinot, ja nav tā ticamība, tad ir ļoti grūti atbalstīt tos, jeb to, kuri iesniedz un kuri aizstāv šo likumprojektu. Šobrīd pasaulē ir ļoti slavena tēma, par ko runāt, ir fake news. Un, zinot, varbūt drīz pasaulē būs slavena tēma, par ko runāt fake MPs, jeb viltus deputāti, viltus parlamentārieši. Un tie ir tādi parlamentārieši, kur domā vienu, dara otru un runā vēl trešo. Un šodien, ja mēs paskatāmies, tad cilvēks, kurš stāv šeit tribīnē, no vienas puses atbalsta šos grozījumus daudzbērnu ģimenēm, tai pašā laikā šeit stāsta par likumprojektu, kur it kā ir par, bet patiesībā ir pret, runā vienu, dara otru un domā vēlns viņš zina vēl ko trešo. Tas nav normāli. Jūs zaudējat ticamību. Par likumu runājot, zinat, ko
Latvijā, tāpat kā citās valstīs, nauda neaug kokos. Un var jau iesniegt dažādus sociālas dabas priekšlikums. Bet ir viena problēma. Vajag norādīt avotu, no kā paņemsim un kam iedosim. Ja tā avota nav, tad ziepes lielas, tad vienkārši tas ceļš uz to elli ir bruģēts ar labiem nodomiem. Tieši tā. Un ko tad darīt? Nu, tev vajag parādīt, no kā tad to naudiņu atņemsim un kam tad iedosim, vai ne? Un visbeidzot, kolēģi, tad lielais jautājums ir tāds. Ja vienai no iesniedzējām pašai ir automašīna, kur ir virs 3,5 litriem, tad man ir jautājums, nu, tad es gribētu teikt, tā kā tai latviešu dziesmā dzied, es zinu, šie vārdi tev nenāk no sirds. Tāpēc man liekas, ka tas, kas būtu nepieciešams, man liekas, ka šajā gadījumā ir noraidīt šo konkrēto priekšlikumu un budžeta paketē uz 2020. gadu rast risinājumu šim jautājumam. Izpētīt visu un rast risinājumu. Nevis vienkārši tā, man šodien gribas kādu aplaimot ar atlaidēm. Šis nav ne Rimi, ne Maksima, ne cits superveikals. Šī ir Latvijas Republikas Saima. Un mums tomēr būtu jāpieiet šim jautājumam atbildīgi. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, tie, kam ir trīs un vairāk bērni, ir sastapušies ar problēmu piemeklēt savai ģimenei drošu, pasvītrošu, drošu un ērtu transporta līdzekli. Un es vēlreiz paskaidrošu jums to, ka šī ir papildus likme, kur ir stājusies spēkā šā gada 1. janvārī. Es uzskatu, ka tā ir 12. saimas kļūda, kura mums šeit šodien ir jālabo. Un, ja mēs runājam par fiskālo ietekmi, tātad, nu, pirmkārt varētu teikt tā, ka gandrīz puse jau no šīm ģimenēm vēl varbūt pat nemaz nezina, aizbraucot līdz tehniskai apskatei, ka viņiem būs tie 150 eiro papildus jāmaksā. Papildus tātad šie te neiekasētie līdzekļi ir pēc mūsu aprēķiniem saskaņā CSDD datiem 27 650 eiro. Mēs runājam šobrīd par tādu summu, un es tiešām nedomāju, ka mums būtu jāsoda daudz bērnu ģimenes par to, ka viņām ir nepieciešama automašīna bērnu pārvadāšanai. Īpaši ņemot vērā to, ka mēs nesen tikāmies ar Ungārijas vēstnieku, un arī visi deputāti tika noinformēti par to, kāda ir demogrāfijas pasākuma Ungārijā, un Ungārija atļaujās pat daudz bērnu ģimenēm subsidēt automašīnas iegādi. Šeit mēs sodām daudz bērnu ģimenes par to, ka viņām ir šis lielais auto. Ap 300-400 eiro katru gadu daudz bērnu ģimenes pa jaudīgiem auto tagad maksās tikai tāpēc, ka ir šis te likums. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Bondar kungs, jūsu runas dažreiz tiešām liek ļoti aizdomāties. Šis nav izņēmums šī reize. Jūs tikko pārmetā deputātē Julijai Stepaņenko, ka viņas šis ierosinātais likumprojekts iespējams ir tādēļ, ka viņai ir 4 bērni un arī viņa pārvietojas ar lielāku automobīli. Nu, kā jūs varbūt, Bondar kungs? Un tad man radās tāds jautājums, jūs jūs klausoties, jūs kā budžeta komisijas vadītājs šobrīd steidzamības kārtā virzat akcijas nodokļu samazinājumu alkoholam. Kāpēc, Bondarkungs, jūs dzerat pārāk daudz vai vienkārši jums naudas aptrūkstās un ir pārāk dārgi? Paldies.
Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Uh,
kolēģi. Pirmkārt, es gribētu aicināt jūs vienalga, kurš ir kāda likuma projekta vai priekšlikuma iesniedzējs, tomēr izturēties korekti personīgi pret saviem citiem kolēģiem, vienalga, vai viņš ir no pozīcijas vai opozīcijas, un neatsaukties, piemēram, uz iesniedzēju ģimenes stāvokli vai līdzīgiem apstākļiem, kas, nu, arī jebkurš var arī pret jums šādu veidu argumentus pavērst. Otrkārt, es gribētu arī aicināt, šajā gadījumā mums nav jāskatās, kurš ir iesniedzējis pozīciju, opozīciju. Šis ir labs priekšlikums pēc būtības, un es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Pirmkārt, jā, iesaulnieku kungs, milzīgs paldies par to, ko jūs teicāt no tribīnes. Ļoti, tiešām ļoti, ļoti, ļoti cilvēcīgi, ļoti cilvēcīgi. Otra lieta, Mārtiņa Bondara. Mārtiņa Bondara, es lūdzu jūs nestāvēt ar dibenu pret mani. Mārtiņa Bondara, mēs par daudz bērnu ģimenēm runājām. Mēs runājam par daudz bērnu ģimenēm, tu stāv ar dibenu pret mani šobrīd. Bet nesenā. Tad ir Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītāja attieksme pret daudz bērnu ģimenēm. Tad, kad tiek runāts šis priekšlikums, tad Mārtiņš Bondara šeit priekšā stāv pirmajā rindā demonstratīvi pagriezis muguru pret runātāju, kas runā no tribīnes. Un pirms tam runājis no tribīnes ir par to, par deputātiem, kas saka vienu, dara citu. Es atgādināšu 12. Saeimu, bija tā divi draugi, Mārtiņš Bondars un Artus Kaimiņš. Ja? Tika šie cilvēki iekļuva parlamentā kopā. Un rezultātā, ko šie kungi ir nomainījuši savu viedokli, savu pozīciju, tikai tāpēc, ka pozīcijas maiņa viņiem ir devusi kaut kādu zamatu. Abiem diviem. Abiem diviem. Tas ir tas, ar kādu piemēru Bondara kungs kāp tribīnē, sakot, ka daudz bērnu ģimenes mēs nevaram šodien pabalstīt. Vienlaiks šodien no šīs pašas tribīnes mēs runājam par akcijas nodokļu samazināšanu stiprajam alkoholam laikā, kad nav nekāda aprēķina pa minēto tēmu, un laikā, kad Latvijā pastāv milzīgas alkohola problēmas. Un tas, ko es vēlos pateikt, es saprotu, ka šodien kaimiņu kungs ir ļoti priecīgs, ka alkohols būs lētāks Latvijā. Es to tiešām saprotu. Viņam ir liela pieredze šajā jomā. Un viņam nav pieredzes jomā, kas saistīts ar bērnu audzināšanu. Bet Latvijā tā ir problēma, jo tev ir vairāk bērnu, jo tas tev kļūst materiāli neizdevīgāk tā iemesla dēļ, ka faktiski Latvijas Republika šobrīd soda tos cilvēkus, kas atļaujas laist pasaulē vairāk bērnus. Un es domāju, ka ar šādu attieksmi mēs nevarēsim salauzt to demogrāfijas problēmu, kas ir Latvijā. Mums viņi ir radikāli jāmaina arī domāšanā. Un arī kāpjot tribīnē, es atvainojos Mārtiņu, bet pārmes Jūlijai Stepaņenko, kas ir piedzemdējuši 4 bērnus, par to, ka viņi ir šādi priešlikumu virzītāji, tas ir ciniski. Un šeit nav būtiski, vai viņi ir vienīgā, vai viņi nav vienīgā, bet ikviena sieviete, kas ir laidus pasaulē bērns, viņa ir pelnījusi cieņu. Viņa ir pelnījusi par šo faktu vien cieņu. Jautājumos, ko mēs runājam par daudz bērnu ģimenēm, un tās ir tiešām kapeiks, smieklīgs kapeiks, jūs partija šodien, saprotot, ka nav balsts, gribēja 40 miljonus uzdāvināt, un teica, ka tas ir sīkums. Mēs runājam vispār par smieklīgu budžeta līdzekļu apjomu, kas ir saistīts ar atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Jūs sakat, jums nav laika atkal 20. 21. Gads un tam līdzīgi. Daudzbērnu ģimenes ir pirmās, kas ir jāatbalst. Nabadzīgi cilvēki ir pirmie, kas ir jāatbalst. Un es saprotu, ka te daži ir ļoti dusmīgi par to, ka par to mēs atklāt runājam no tribīnas, bet varbūt, ka vismaz jautājumi, es saprotu, var patikt, var nepatikt pozīcija, opozīcija un tam līdzīgi, bet varbūt, ka nevajag, vienkārši nevajag tikai tāpēc, ka opozīcijas konkrēta persona ir iesniegusi vēl viena lieta, kas man ir jāpasaka. Es saprotu, Saeimas deputāti līdz 4 pēcpusdienā strādāt. Nu, tas ir grūti, protams. Ja? Bet varbūt nostrādāsim līdz galam. Es gribu pabeigt domu un pateikt. Atus kaimiņi, es saprotu, ka atkal ir alkohola reibums vai paģirs kā parasti, bet būtiski ir lūgums. Mārtiņ, nākamreiz, tad, kad tu runās no tribīnas, neaizsaka ar lūdzu sievieti, kas ir dzemdējusi bērnus. Tas nav zolība. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Diviem cilvēkiem gribēju pateikt paldies. Pirmkārt, Mārtiņ, tev par drosmi uzkāpt uz tribīnas un tādu grēksūdzi par vilcas deputātu izstāstīt sevi pašu. Tur vajag drosmi un principalitāti. Es pilnīgi dzirdu to grupu galaktiku fonā. Bet, ja nopietni, tad es gribēju pateikt paldies Jānim Iesalniekam par to, ko viņš pateica, un es tiešām ceru, ka mēs varam, kā lai saka, neaizskart viens otru un pieņemt jautājumus, kas skar daudz bērnu ģimenes un viņas vecākus pēc būtības, tā kā tam būtu jābūt. Šis ir ļoti maziņš jautājums. Mums vēl vasara virknes stāv priekšā, ja mēs gribam parūpēties par un aizstāvēt to vismazāk, kā saka, visvairāk represēto grupu, proti ģimenes ar daudz bērniem. Ja? Tā ir viena no visrepresētākajām cilvēku grupām mūsu valstī, diemžēl. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Mēs 15 minūtes runājam par to, kā var ieraudināt vienu sabiedrības grupu vai otru. Bet mēs esam sen vienojušies par to, ka racionāli normāli opozīcijas priekšlikumi tiks atbalstīti. Šis 21 tūkstots, kas ir nepieciešams šiem te cilvēkiem, tiks rasti, un jums ir jāsaprot, ka budžeta komisijas priekšsēdētājam ir jāpild savus darbs, un viņam ir jāzina, no kurienes nāk šī nauda. Šajā gadījumā šeit nav iezīmēts, no kurienes nāk nauda. Tāpēc arī Bondara kungs stāstīja par to, kādā veidā būtu pareizais veids. Savukārt, manuprāt, vēl pareizāk būtu, ja šis likums stātos spēkā ar 1. Janvāri. Šeit šajā gadījumā tas notiekās ar aprīli. Līdz ar to, ja tas būtu kā koalīcijas budžetā, tad tas jau būtu 1. Janvārī. Bet es aicinu atbalstīt. Mēs esam vienojušies, ka mēs atbalstam šo te. Un Jūlija Stepaņenko jau sen Twitterī ir uzrakstījusi, ka viņi ir izcīnījuši šo naudu. Un kas Twitterī ir rakstīts, tas ir taisnība. Un līdz ar to lūdzu atbalstam un priecīgs līgo visiem.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams, nē, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 6, atturas 3. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 2. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. septembris. darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neusticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Ate Zagatistova atsaukšana no pieprasījumu komisijas. Liepiņas kundze debatēs vēlties runāt. Uzsākam debates vārds deputātei Lindai Liepiņai. Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Kolēģi, tiem, kas nezina, tad pieprasījumu komisiju šobrīd ir kļuvusi par Saeimas populārāko komisiju un komisijā ar 17 deputāti. Un Strīds kundze, es nezinu, kāpēc uz savu laiku ierosināt, ko pieprasījumu komisiju likvidēt. Nejaudēļ tā, ka tik populāra. Jā. Lūk, bet labi, tas lai paliek, par to mēs diskutēsim drīzāk citā reizē. Un es ļoti īsi izstāstīšu, kas tad šobrīd notiek un kāpēc tādas pārmaiņas, atsaukšanas, iecelšanas, kādam ļauj iet, kādam neļauj iet, nu, kādam atļauj piedalīties komisijā, kādam ne. Un tas, ko šobrīd dara koalīcija, un tas arī ir saprotam, koalīcija mēģina atgūt balsu vairākumu komisijā, ņemot vērā, ka divi komisijas deputāti ir kļuvuši par ārpus frakcijas deputātiem, un viens no pieprasījuma komisijas locekļiem ir izdots kriminālu vajāšanai. Un līdz šim brīdim tā arī neviens nav paskaidrojis, kāds ir tas patiesais iemesls un vēl tādā tempā un visiem iespējamiem līdzekļiem un arī neiespējamiem līdzekļiem nomainīt arī komisijas vadību. Jautājums, vai tas ir bailes? Tā ir tāda varas izrādīšana, kas visticamāk tā ir un tāda vietas ierādīšana, jā? Un tas visticamāk ir vienošanās, kuras neparedz nekārtības rules, ne arī kādi citi dokumenti, ja, kas regulētu Saeimas darbu. Un vakar, kad deputāti vēlējās iekļaut šo te manas atstādināšanu no komisijas vadītājas amata komisijas sēdē, es arī minēju tādu lietu, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu no 6 pie frakcijām nepiedarošiem deputātiem ar lūgumu ievērot šo te 6 deputātu vienlīdzību un proporcionalitāti gan Saeimas darba organizācijā, gan arī pārstāvniecības komisijās un citās institūcijās. Un man par brīnumu, lai gan oficiālu atbildi mēs no prezidija neesam saņēmuši, jau šodien kāds no prezidija locekļiem, un es nezinu, kurš, diez vai es arī to gribu zināt, ir komentējis, ka ārpus frakcijām esošu deputāti esot savdabīgi jāsoda par to, ka mēs, Aldi tu, Jūlija tu, Didzi tu, Karīna tu, un arī Ingūna tu, arī tu, mēs esot nodavuši savus vēlētājus. Nu, bravo! Ja? Manuprāt, ja mēs runājam par vēlētāju nodošanu, tad šeit katram vajadzētu ieskatīties spogulī un padomāt, cik reizes šeit sēžot saimā jūs esat balsojuši pret savu sirdsapziņu, ko patiesībā nosaka satversme, ka tieši tā jums būtu jābalso un lēmumu jāpieņem saimā. Un jā, nu skaidrs, ka notiek pēc frakciju disciplīnas viss, un ir daži cilvēki, kas te rulē visu parādu, bet nu tas tā. Un kas tad būs tālāk? Koalīcija pārstāvošie pieprasījuma komisijas deputāti mēģinās sasaukt ārkārtas pieprasījuma komisijas sēdi. Viss ir jauki, burvīgi, un jūs atsaucaties uz 2004. Gada Saeimas lēmumu. Un šis Saeimas lēmums 2004. Gadā pieņemtais nosaka, ka šādu ārkārtas sēdi sasauc komisijas vadītāju, un es to arī sasaukšu. Un šī sēde tiks sasaukta 48 stundu laikā, pēc tam, kad šāds te lēmums būs. Un kā jūs tur teicāt, Kolkungs vakar komisijas sēdē vairāk cieņas? Tiešām, Kolkungs, vairāk cieņas es aicinātu visiem deputātiem pret likumu, pret satversmi un arī pret jūsu kolēģiem, kurus arī Kolkungs ir ievēlējusi tauta, un dažus no mums ir ievēlējuši ar būtiski lielāku balsu vairākumu, kā jūs. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, cienījumie godātie deputāti. Tātad pa pašu tādu lēmumu projektu par Ati Zakati istovu atsaukšanu, es domāju, diezgan racionāls frakcijas arī lēmums, ņemot ārā, ka deputāts fiziski nevar piedalīties šajā sēdēs, no jūsu puses nedzirdēju nevienu, var teikt, argumentu par šo konkrēto lēmumu projektu. Tā vietā jūs atreferējāt diezgan sagrozīts fakts. Deputāti vakardien sēdē rosinā iekļaut darba kārtībā jautājumu par vadības maiņu. Jūs pārkārtot saimnes kārtības rulu vienpersoniski atteicāties iekļaut šo darba kārtībā. Darba kārtībā deputātiem ir tādas tiesības un praktiski norādījāt uz jūs un praktiski norādījāt uz savu nepiemērotību ieņemot pieprasījumu komisijas vadītāja amata vietu. Tās vienkārši racionāli.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Rihārd, tas, Rihārd, piedod, par šoreiz, tas, ko Jānis Viesalnieks aicināja, tas attiecās arī uz tevi. Jā. Punkts viens, un parāda man saimnes kārtības rulu, kur ir rakstīts tas, ko tu tikko teici. Vienu punktu, kur tas ir rakstīts. Ati saka, ka istava atsaukšanas skaidrs, tur tas ir jāpiņem lēmumus, bet ja mēs tam neblefojam un runājam, kā ir, tad ir skaidrs, kas notiek. Nu, kas notiek visādas mēģinājumas radīt tādu situāciju pieprasījumu komisijā, lasādi nedalīna liepiņus, skaidrs, nu. Jā, pēc būtības. Jā. Tas ir viens. Un pēc būtības, kā lai saka, man ir vēl viens, ko es gribēju izmantot šajā brīdī, un tas nav tikai saistībā ar šo jautājumu, tas ir dod daudz citiem jautājumiem. Es gribētu mazu piezīmi korektu saimnes juridiskam birojam. Jūs neesiet koalīcijas muļķīgu lēmumu piesakšanas birojas, jūs esiet saimnes juridiskais birojas, un jūs uzdevums ir sargāt tiesiskumu arī šajā namā. Jā. Un nevajag paļauties, kad nākošā koalīcija pēc šīs gribēs arī jūsu pakalpojumus šādā veidā. Var sanākt tā, ka vienā brīdī negribēs. Tā kā nevajag to paļauties. Un Rihard, tas, ko Jānis teica, attiecās arī uz tevim.
Kolēģis, atļaušos vienu piezīmi. Cienīsim saimas darbiniekus. Politiski mēs varam būt apmierināti vai neapmierināti ar savu kolēģu lēmumiem, vērtējumiem, izteikumiem, bet saimas darbiniekus cienīsim, neierausim viņu politiskajos notikumos. Un es cienu saimas juridisko biroju un aicinu visus to darīt. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Ir pilnīgi skaidrs, ka Ati Zakati istavs ir jāatsauc no komisijas, bet lai sabiedrība saprastu izmaiņas, kas šodien tiek balsotas gan šajā, gan nākamajos balsojumos par izmaiņām pieprasījumu komisijā, ir saistīts ar vienu vienīgu jautājumu, nevis izskatīt pēc būtības pieprasījumu komisijā kādas lietas, bet vienkārši nomainīt Lindu Liepiņu šajā amatā ar kādu citu koalīcijas pārstāvi. Principā tas ir tas pats, tā ir tā pati vecā politika, kuras iznīdēšana solīja JKP, KPV un tam līdzīgi. Būtībā viss tā intriga, kāpēc šādi balsojumi notiek, lai sabiedrība saprot, kas klausās arī tiešraidē vai skatās šo pārraidi no saimes nam, ir, ka pieprasījuma komisijā šobrīd sadalās balss vienādi. Tātad tie, kas ir pozīcija un tie, kas ir opozīcija, vienādi. Un līdz ar to nekādas izmaiņas nav iespējams. Un pozīcija tas satrauc. Lielākā problēma, es domāju, ka attiecībā uz pieprasījuma komisiju ir tāda, par kuru kāds deputāts iepriekšējā parlamentā teica, ka šajā komisijā vadītājs bija kāds no kādreiz pie varas esošiem cilvēkiem, kurš komunists Brīgmanis, kā to norāda viens deputāts. Un patiesībā pieprasījuma komisijas uzdevums iepriekšējā saimā bija piesekt koalīciju. Tas ir tas, ko koalīcija vēlas izdarīt tagad. Piesekt sevi, lai pieprasījuma komisijā nekas nenotiek. Būtībā koalīcija nemācās no vēstures kļūdām. Ja? Kur ir šodien Brīgmanis?
Nu, droši vien turpat, kur pēc šī parlamenta būs arī kāds deputāts šeit pa labi no manis. Ja? Tā problēma, ko es jums gribu pateikt, ja jūs nebaidītos pa saviem darbiem un pa saviem ministriem, tad patiesībā, nu, ja man es būtu valdošajā koalīcijā un opozīcija, piemēram, būtu sniegus pieprasījumu, un es būtu strādājis Latvijas sabiedrības labā, es taču ar lielāko prieku, kā ministrs nākt uz pieprasījumu komisiju, paskaidrot, ko es esmu izdarījis, es nākt uz parlamentu no šīs tribīnes, atskaitītos sabiedrībai, lielītos ar saviem paveiktajiem darbiem un parādīt, ka konkrētajā jautājumā viss ir izdarīts. Šobrīd patiesībā pieprasījuma komisijas būtība, ko grib panākt koalīcija pretēji, lai noslēp, ka nekas nav izdarīts. Un tā ir tāda zinām divkosība. Tā ir principā tāda pati divkosība, kā piemēram šodien divas partijas pārsvarā vienotību un attīstībai par nu milzīgi iestājās par dzīves, par ģimeni, par dzīves biedriem un par visu pārējo. Un tad mēs skatāmies iepriekšējo balsojumu, kur par daudz bērnu ģimenēm, atbalsts daudz bērnu ģimenēm. Kas ir balsojis pret? Bondars, Pauļuts, Plešs, Steins, Tērauda, Voika, atturējušies, kas ir tas pats pret Judinskas, Lovskas, Lejiņš. Vienotību un attīstībai par. Tie ir tie, kas saka publiski televīzijā vai no tribīnes, ka viņi ir pa ģimeni un pēc tam balso pilnīgi pretēji. Un patiesībā tas ir tas jautājums, kas attiecas arī uz pieprasījumu komisiju. Jūs sakat, ka jums vajag tur tehniski sakārtot īsta, pasakiet godīgi sabiedrībai īsto iemeslu. Vienīgais iemesls, kas ir šīm visām izmaiņām, ir Lindas Liepiņas mēģinājums noņemt no komisijas vadītājas amatu, lai šo amatu iedotu kādam no jums, lai pieprasījumu komisijā nekas nenotiktu. Nu, tā ir godīga atbilde, ko jums vajadzētu sabiedrībai pateikt. Ja kāds no jums tos būtu spējīgs sabiedrībai pateikt, nu, tādu cilvēku no koalīcijas arī varētu cienīt par godīgu atbildi. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, vai jautājums ir tāds, vai Linda Liepiņā slikti vada komisiju? Es domāju, ka neviens no jums nepateiks, ka viņa slikti vada komisiju, ka viņa ir neobjektīva, ka viņa kaut kādā brīdī ir apdraudējusi koalīcijas pastāvēšanu. Viņa ļoti korekti arī nebalso tad, ja viņa redz, ka, piemēram, kāds no ministriem draud saņem vairāk balsu pret nekā par. Jautājums ir par to, kāpēc Zakatistava kungu vēlas atsaukt no šīs komisijas. Tik tiešām nav skaidrs, jo... Nē, redziet, viņš tik tiešām nav skaidrs, šis jautājums tik tiešām nav skaidrs, jo Jureša kungs, viņa tēls šodien nav zālē, bet viņš joprojām atrodās aizsardzības un iekšlietu komisijā. Vismaz šajā te komisijas sastāvā viņš atrodās, jūs neesat atsaukuši Jureša kungu no šīs komisijas, tāpēc, ka tur droši vien nav vispār nekāda konflikta. Un viņš tur var atrasties vienkārši priekš kvorumu vai kaut kā savādāk. Jūs atsaucāt viņu no Nacionālās drošības komisijas, tāpēc, ka Saeimas kārtības rules pieprasa, ka katra frakcija pa vienam dalībniekam tur ievēl. Tas ir saprotams, bet šajā komisijā viņš joprojām atrodas, un nevienam nav vispār nekādas problēmas ar to, ka Jureša kungs tur ir. Bet Zakatistava kungu jūs gribat atsaukt tikai tāpēc. Tikai tāpēc, ka Zakatistava kunga atrašanās šajā komisijā izjauc jūsu kvorumu. Un tas, ko jūs gribat darīt, ir skaidrs, ka jūs gribat vienkārši nesaprotamu iemeslu dēļ gāzt komisijas vadītāju, kuras vadībā ir izskatīti 13 pieprasījumi, kas ir pēc būtības ļoti labs opozīcijas instruments. Tie nav traucējuši jūsu darbu nekādā veidā. Jūs esat mierīgi balsojuši pret viņiem. Opozīcija ir noskaidrojusi visu opozīcijai visus interesējošos jautājumus, un tas tādā veidā notiek parlamentārais darbs tiešām sevi cienošajā parlamentā. Bet tas, ko es redzēju arī vakardien, diemžēl, man lika vilties, jo pretēji tam
kāda bija darba kārtība šajā te pieprasījuma komisijā. Dažiem deputātiem šķita svarīgi nevis aizstāvēt savu ministru, kas bija ieradies, pastāstīt par pieprasījumu. Viņiem bija svarīgs pirmais jautājums – nomainīt pēc iespējas ātrāk šo te komisijas vadību. Kāpēc? Nav skaidrs. Tātad, neskatoties uz to, ka ministrs bija ieradies, nekādas cieņas pret ministru, pilnīgi nekādas vispār intereses par parlamenta darbu, pirmais jautājums ir – nomainīt vadību. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, lūkšu jūs sapratni tomēr. Šajā brīdī Rīgas domē notiek gods kalpot Rīgai mēra noņemšana no amata. Un tāpēc iespējams, ka dažiem cilvēkiem ir paaugstināts stresa līmenis. Tāpēc arī tas tā ir. Bet es jums ieteiktu atbalstīt deputāta Atazaka Tistavu atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Un es šeit ar pilnu atbildību varu teikt tikai vienu. Jā, vairākums ir nolēmuši noņemt Lindu Liepiņu amatu un nomainīt komisijas vadītāju. Tur nekas nenormāls nav. Tā tas notiks agrāk vai vēlāk, un komisija sāk strādāt tikai tajā brīdī, kad Lindu Liepiņu būs nomainīta. Kādam ir pārsteigums? Nē, tā tam jānotiek. Ja šeit no tribīnas vesela virkne, mani kolēģi, nāk šeit, kādu audzināt, kā vajag dzīvot, kā vajag nedzīvot, kā darīt, kā nedarīt. Man ir tāda sajūta, ka nākamajā saimā, 14. saimā, šie deputāti vēlās pāriet uz bērndārs un kļūt par bērndārs audzinātājiem. Un trenējās jau šodien. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Pugam.
Jā, es kā viens no iespējamiem komisijas vadītāju kandidātiem. Man ir tāds vienkārši šīs jautājums. Es gribētu dzirdēt atbildi uz apgalvojumu. Koalīcija izvirzīs savu kandidātu, lai nekas nenotiktu. Vai apgalvojumu izteicēs var paskaidrot šo teikumu?
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Tātad es jums atgādināšu pieprasījumu komisijas sēdi, kurā tika izskatīts pieprasījums par premjeru Kariņu un Kino pionieris. Juridiskais birojs, starp citu šajā sēdē, ieteica koalīcijas deputātiem nepiedalīties balsojumā, lai nebūtu kvorums numur viens. Numur divi, komisijā, kurā bija jāizskat jautājums par pilsonības piešķiršanu bērniem, nepilsoņiem, Saeimas priekšsēdētāja un Saeimas priekšsēdētāja biedre neieradās speciāli uz šīm sēdēm, lai nebūtu kvorums. Tad koalīcijai argumenti nav. Ja? Tas, ko opozīcija ir uzdevums parādīt šajā parlamentā, un tas ir tāpēc, kāpēc mēs kāpjam tribīnē, parādīt sabiedrībai, ka jūs necīnaties par Latvijas valsts interesēm, jūs cīnaties par amatiem. Jums nav argumentu, kāpēc ir nepieciešams šādas izmaiņas. Jūsu vienīgais arguments ir tāds, mums ir vairāk balsis, un tāpēc mēs nomainīsim. Nevis tāpēc, ka kāds strādāt labi vai slikti kādā komisijā. Jūs Jurašu esat atstājuši komisijā, kurā viņš vispār nestrādā. Joprojām, tieši tāpat, kā Zaka Tistovs varētu palikt tajā komisijā, kurā viņš arī nestrādā. Kāpēc tad jūs Jurašu neatceļat? Nu, es saprotu, jums ar Jurašu īpašas attiecības. Mūsu uzdevums ir izgaismot un parādīt sabiedrībai, ka jūsu vienīgā vēlme ir cīnīties un saņemt amatus, lai būtu papildus piemaksiņa. To mēs arī veiksmīgi izdarām. Sabiedrība to uzzina un ierauga.
Godātie kolēģi, deputāti Adamovičs, Augulis, Pavļuts, Ģirģens un Strīķe, lūdzu turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Turpinām debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kolēģi, es domāju, lēmums ir saprotams un viņš jāatbalsta, jo no Zagatisto kunga nu, liela jēga tajā komisijā visticamāk nav. Bet pēc būtības tas, ko šodien runā kolēģi par to, kas varētu notikt tālāk, tādas ir tiesības komisijā esošiem deputātiem tā rīkoties, tas ir pilnīgi normāli. Bet no manas puses es diezgan ilgi vēroju, ka tiešām visu cieņu koalīcijai 15 komisiju atstāt vadīt opozīcijas deputātam. Un pats vairāk kārt bijušajā komisijā un visu cieņu Liepiņas kundzē, kā viņš šo procesu vadīja. Un tas tā dziļa simbols, ka tieši šādu komisiju vadīja tomēr opozīcijas deputāti. Un šajā gadījumā, nu, kas ir noticies, bet tas vairāk rāda nevis kaut ko pa Liepiņas kundzi, bet drīzāk tas ir jūsu pašu vājums, ka jūs gribat viņu noņemt nost.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Ivar, tagad tu paprasīji, tu no tribīnes, es tev atbildēšu no tribīnes. Es laikam nebija tas, kas to teica, bet es paskaidrošu, lai nekas nenotiktu, šajā gadījumā ir ar tikpat labi, lai viss notiktu, izpratnē, lai koalīcija varētu rulēt, lai neviens ministrs nejustos apdraudēts, ka viņu varētu izsaukt uz saimnes sēdi un atskaitīties. Tas ir tas, man kaut no tīmi sagaidīs. Bet tu jau to teicu, tur jau visādas vēl spēles ir, kad varbūt nemaz nesanāks tā aizklātā balsojumā, ka tu ievar būs. Bet, nu, pēc šī jau Valensīna zina, ja tagad tas ir iznācis skaļi, nu, tad būs tā grūtā. Ja. Tas ir tas vienkāršais darbs un darba uzdevums, ja. Nekas jau cīn.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ate Zagatistova atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturs viens lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Janīnas Kursītes atsaukšanu no Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Janīnas Kursītes atsaukšanu no Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Janīnas Kursītes ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Janīnas Kursītes ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Romāna Naudiņa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, pavisam īsi. Nekādā veidā nemēģinot aizskart Naudiņu kungu, es viņu ļoti cienu, bet... Es vēršos pie koalīcijas pārstāvjiem. Godātie kolēģi, pavisam nesen jūs neļāvāt man nomainīt komisijas, balstoties uz 13. novembra lēmumu par proporcionalitātes principu komisijās. Romāns Naudiņš ir arī ievēlēts no Nacionālās apvienības, gluži tāpat kā citi viņa kolēģi. Manuprāt, šis lēmums pārkāp šo principu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, es aicinātu tos, kas sludina, ka viņi ir pat tiesiski un tamlīdzīgi, tiešām celt trauksmi tajos brīžos, kad parlaments pats nepilda savus lēmumus. Nepilda lēmumu. Sāksim ar to OIK, bet beigsim arī tas, ko jau Jūlija Stepaņenko teica. Par proporcionalitātes principu jūs paši pieņemat lēmumu, ievērot zināmas spēles noteikumus, un tagad jūs šo spēles noteikumus paši pārkāpjat. Jūsu koalīcijā ir tiesiskuma sargi, kas sludina sev pa bezkompromisu tiesiskumu, un šie tiesiskuma sargi vienmēr dīvainā kārtā klusē. Klusē par proporcionalitātes principu pārkāpumu,
klusē tad, kad interešu konfliktā esošo aša rādenu ieceļojīgā komisijā ne tikai klusē, bet vēl balso par šādiem jautājumiem, kas ir pretrunā likumam vai saimas pieņemtiem lēmumiem. Es jūs iecēlāt, iecēlāt Znotiņa kungs, starp citu. Vajag atcerēties, Znotiņa kungs, kā jūs balsojāt par aša rādenu kungu iecelšanu OIK komisijā. Un es aicinu vienkārši to koalīcijas partneri, kas vienmēr teica, mēs par tiesiskumu tam līdzīgi varbūt sākt celt trauksmu par tiem daudzajiem gadījumiem, kad jūs šajā parlamentā šo tiesiskumu esat paši pārkāpuši pēc tam, ka paši esat pieņēmuši šo spēles noteikumu. Šeit pat nav par citu izstrādātiem spēles noteikumiem, bet jūsu pašu pieņemtajiem lēmumiem. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Romāna Naudiņa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret nav atturs viens lēmums pieņemts. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Bētneres Legālas, Dzintara, Pugas, Ašrādena, Pavļuta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošanu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Jutai Strīķei.
Es ierosinu šo likumprojektu nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kā atbildīgai komisijai, ņemot vērā, kā arī nākošais likumprojekts, kas ir ļoti cieši saistīts ar šo, tiek paredzēts izskatīt izglītības, kultūras un zinātnes komisiju. Proti, es aicinu mainīt juridisko komisiju uz izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, kā atbildīgo komisiju.
Paldies, līdz ar to ir priekšlikums likumprojektu nodot kā atbildīgajai izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Bētneres Legālas, Dzintara, Pugas, Ašrādena, Pavļuta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, nodot izglītības un kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Kolēģi, man jūs jāinformē par šodien plānotu atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Par deputātu Liepiņas, Stepaņenko, Gobzemes, Prūdes, Šmita jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par iespējamām problēmām valsts ieņēmumu dienesta publiskajā komunikācijā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš plānotu pasākumu dēļ. Līdz ar to atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem šodien izpaliek. Deputāti Urbanovičs, Kucins, Krišāns, Zariņš, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra rīcību, ko nododam atbildes sniegšanai zemkopības ministram. Deputāti Papule, Cilēvičs, Švecova, Goldberga, Agešins, Pimenovs iesnieguši deputātu jautājumu par valdības nostāju risinot ar bēgļiem saistītās problēmas, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Valainis, Dūklavs, Augulis, Bergmanis, Kučinskis iesnieguši deputātu jautājumu, vai ministrija ir veikusi jaunās konservatīvās partijas priekšvēlēšanu solījumu ietekmi uz budžeta izvērtējumu. Vārds motivācijai deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šodien pie viena no likumprojektiem pacēlās jautājumu par budžeta izmaksām. Tad mēs arī nosūtam šo jautājumu finanšu ministram, lai viņš mums sniedz atbildi, cik tad īsti ir šīs izmaksas šiem priekšlikumiem.
Līdz ar to jautājumu nododam atbildes sniegšanai finanšu ministram un deputāti Augulis. Kučinskis, Valainis, Jelinska, Bergmanis ir iesnieguši deputātu jautājumu, par valsts kasas aizdevumu ēkas pārbūves darbiem Alojas Ausakļa vidusskolā un vecumnieku vidusskolas piebūves būvniecībā. Vārds motivācijai deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis ir ļoti nopietnis jautājums ministram Pūcem, jo tieši uz viņa vēstuļu pamata, uz viņa viedokļu pamata tika apturēts šis finansējums šīm divām pašvaldībām. Mēs vēlamies saprast no ministra, kāda būs viņa turpmākā rīcība, bet, diemžēl, izskatās, ka šie divi galīgi nebūs vienīgie gadījumi. Un mēs tādā ceļamaizē vasarā ejot tiešām novēlam visam ministra kabinetam ļoti rūpīgi uz šī jautājuma pamata arī visu pārējo skatīties, jo es šiem projektiem stāv vecāka bērni. Tie projekti ir Latvijas sabiedrībai reģioniem ļoti svarīgi un nopietni pret viņiem izturēties. Un novēlu visiem kolēģiem priecīgs līgo un ražīgu vasaru.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. Godātie kolēģi, pieprasījumu komisijas locekļi Pucens, Staķis, Riekstiņš, Budriķis, Naudiņš, Kols, Bonders, Kozlovskis, Puga. Lūdzu sasaukt pieprasījumu komisijas ārkārtas sēde 10 minūtes pēc 20. Jūnijas saimes kārtējās sēdes. Godātie kolēģi, laiks... Nav debats. Laiks reģistrācijai. Vai ir kāds paziņojums? Vienu mirkli pēc reģistrācijas. Lūdzu.
Tātad ir saņemts paziņojums cienījamie deputāti. Pamatojoties uz 2004. Gada lēmumu, par to, kādā veidā var sasaukt komisijas ārkārtas sēdes. Paldies. Šo sēdi, man ir šī sēde kā komisijas vadītājai, kur es vēl joprojām esmu, ja izsludinu 48 stundu laikā, un šī sēde tiek izsludināta sestdien 22. Jūnijā, pulksteni 16.00. Tātad, visi Lūdzu, iepazīstieties detalizēti ar lēmumu, uz kur jūs atsaucaties. Tur ir minēts tas, cik deputāti var sasaukt ārkārtas sēdi, un tur ir minēts, ka ārkārtas sēdi sasauc komisijas vadītājs. Un komisijas vadītājs uz doto brīdi esmu es. Tiekamies 22. Jūnijā 16.00.
Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem. Reģistrējušies deputāti Ārvils Ašrādins, Iveta Benkana Bekena, Dace Vūķa, Aldis Blumbergs, Gundars Daudze, Sergijs Daugapolovs, Ilmārs Dūrītis, Inese Ikstena, Aleksandrs Kirštēns, Ivans Klimentievs, Ainars Slatkovskis, Regina Ločmelguņova, Ramona Petrāviča, Daina Reiznieca Ozola, Ivans Ribakovs, Jānis Urbanovič, Jānis Vūcāns, Ivars Zariņš. Paldies, sēdi slēdzu.